16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Dolazak Hillary Clinton i Catherine Ashton na Balkan pojedini analitičari ocjenjuju kao upozorenje BH političarima, ali i da ova posjeta znači mnogo manje nego prije 10 godina.
Porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida traže povećanje osnovice za obračun invalidnina.
Još nije poznat uzrok iskakanja iz šina 5 teretnih vagona željeznica Srpske kod stanice Sunj u Hrvatskoj.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u prvoj zvaničnoj posjeti Makedoniji.
Od sutra uz kišu i zahlađenje mogući snijeg mjestimično, trenutno u Banja Luci 15 stepeni.
Zajednički nastup visoke predstavnice za Europsku uniju, spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton i američke državne sekretarke Hillary Clinton, koje naredne sedmice dolazi na Balkan, znači mnogo manje nego što je značio prije 10 godina, smatra politički analitičar Srđa Trifković. U izjavi za naš radio Trifković podsjeća da je Europska unija u dubokoj finansijskoj, institucionalnoj i političkoj krizi, a da je pad američke hegemonije na globalnom planu itekako vidljiv, pripremila Ivana Frank.
Jedino još na Balkanu i Brisel i Washington mogu da očekuju da će nekog uplašiti svojim čvrstim riječima i nastupima, kaže Srđa Trifković. U realnosti posjeta Catherine Ashton i Hillary Clinton neće donijeti ništa.
Nemaju više ni batinu ni šargarepu. Nemaju više ni batinu kojom bi mogli utarivati disciplinu kičme Srbima po pitanju revizije Daytona ili po pitanju samostalizacije Kosova. A nemaju ni šargarepu u vidu nekih kredita, para ili obećanja o konkretnim programima pridruživanja, a ne o nekim nebuloznim datumima za početak pregovora koji suštinski ne znače ništa.
Prema izvoru nezavisnih novina, SAD i Evropska unija su zabrinute razmjerama političke krize u BiH i zastojem na evropskom putu, što je i razlog ove posjete. Trifković smatra da u Banja Luci, Sarajevu, Beogradu i drugim prijestolnicama Balkana počinje da sazrijeva spoznaja da podrška Brisela i Vašingtona funkcionalnijoj BiH i Srbiji nema težinu.
Pre svega, nadam se da će ta spoznaja sazreti u samom Sarajevu, gdje treba da bošnjačko političko rukovodstvo shvati da neće biti nekakve šeste konjičke koja će dojehati u pomoć opsednutim Kasterovim borcima za unitarnu Bosnu, nego naprotiv da moraju da se dogovore sa komšijama o modalitetima opstanka jedne u ovom trenutku disfunkcionalne i neodržive državne zajednice.
Još jedan beogradski analitičar Dušan Janjić kaže da je razlog posjete Catherine Ashton i Hillary Clinton to što će one voditi pregovore Beograda i Prištine. On precizira da će Hillary Clinton kao posmatrač podržavati Ashtonovu, koja će voditi dijalog. U okviru zajedničke turneje one će u utorak posjetiti Sarajevo, a u srijedu Beograd i Prištinu.
A kuda ide Europa nakon donošenja odluke o referendumu za odcjepljenje Škotske od Ujedinjenog Kraljevstva, Katalonije od Španije i višegodišnjih secesionističkih pokreta u Italiji, Belgiji i drugim državama, istraživao Radan Škipina.
Na kakav razvoj događaja u Europi ukazuju sve izraženije težnje pojedinih dijelova suverenih država za odcjepljenjem i nezavisnošću. Da li odluka o referendumu za odcjepljenje Škotske od Velike Britanije, Katalonije i Baskije od Španije, Flamanije od Belgije, Sjevernih pokrajina i Venecije od Italije i slični primjeri upućuju na zaključak da je na starom kontinentu zaista pokrenut zamajac mirne prekompozicije državnih teritorija. Vojno-politički komentator Miroslav Lazanski kategorički tvrdi da referendumska izjašnjavanja ništa o odcjepljenju od matičnih država neće dovesti ni do kakve reorganizacije evropskih zemalja.
Ovaj referendum što je najavljen u Škotskoj, on apsolutno nema šanse da prođe. Samo naivni misle da Škotska može da se odcepi od Velike Britanije. Ja sam gledao pre neki dan raspored britanskih vojnih baza na teritoriji ukupno Velike Britanije, da samo vidite koliko značajnih vojnih baza, pre svega lokacije za nuklearne podmuće, skladište nuklearnih bojevih glava, postoje na teritoriji Škotske. Zamislite da bi NATO i Velika Britanija dozvolile da se to jednostavno izmesti i da to jednostavno više ne bude predviđena lokacija za ta ubojna sredstva, da ostanu bez značajnih pomorskih i vazduhoplovnih uporišta. Katalonija je sličan slučaj. Mogu Katalonci da izlaze na ulice, mogu da čak i traže referendum i tako dalje. Nema od toga ništa. Španija, ako treba, će i u krvi ugušiti bilo kakvu vrstu separatizma u Kataloniji.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja konstatuje da je u Evropi došlo do promjene suštine državnosti. Nakon hladnog rata i raspada zemalja Istočnog bloka, kao i SFRJ, na snazi je proces u kome ekonomski interesi regija mogu da dovedu do prekompozicije postojećih evropskih država.
Promijenjen je prije svega bezbjednosni okvir. Nema više hladnog rata. To je ono što je koštalo Jugoslaviju, ali sad se pokazuje da košta i druge države, znači da ih jednostavno decentralizuje, razara ih u svom unutrašnjem tkivu. Pojavljuju se ti lokalni identiteti i oni se pojavljuju kao izraz ekonomskog interesa. Otuda je to tako snažno. S druge strane, oni nisu prepoznali da se kao i na prostoru bivše Jugoslavije, bivšeg Sovjetskog saveza radi o transformaciji interesa u transformaciju identiteta.
U analizu atmosfere u Evropi uzburkane jačanjem procesa za ocjepljenjem regija uklapa se i najnovija izjava britanskog šefa diplomatije Williama Hayga, koji je u sklopu balkanske turneje bio izričit da promjene granica u Evropi više nema, misleći prije svega na granicu Kosova i Metohije i Bosne i Hercegovine. Duple aršin ministra Hayga samo je kontinuitet britanske spoljne politike i politike zapada prema Balkanu, ali promjena granica je uvijek moguća, ističe historičar Slavenko Terzić. Na Balkanu, voljom Zapada, prije svega nije riješeno srpsko pitanje kao najvažnije nacionalno i teritorijalno pitanje i proći će još vremena dok se ne promijeni uvriježeni međunarodni odnos, o tome ocjenjuje Terzić. Bivši britanski diplomata Ivor Roberts, koji je bio ambasador u Jugoslaviji, predložio je održavanje novog Berlinskog kongresa koji bi verifikovao korekciju granica na Balkanu i doprinio, prema njegovom mišljenju, trajnom miru u ovom dijelu Europe.
Evropski komesar za proširenje Evropske unije Stefan File smatra da Unija i dalje mora da bude fokusirana na proširenju, uprkos izraženoj skepsi, dok se Evropski blok bori sa ekonomskim problemima.
Zamor od proširenja je poput jetija. Svi govore o tome, ali to niko nije vidio. Odgovor može biti izražen u jednoj riječi pouzdanost, kaže File. U našem je interesu da imamo što je moguće jači konsenzus o proširenju. Proširenje nikada nije bilo dio problema, već dio rješenja, rekao je File nakon razgovora u Varšavi sa predstavnicima Višegradske četvorke.
I dok se Stefan File zalaže za proširenje Unije, britanski parlament danas će diskutovati o nacrtu zakona koji bi omogućio da Velika Britanija istupi iz Evropske unije.
Eventualnim usvajanjem nacrta zakona koji je predložila konzervativna stranka bio bi odbačen zakon koji je i omogućio Velikoj Britaniji da 1973. godine uđe u sastav nekadašnje Evropske ekonomske zajednice. Iako postoje male šanse da nacrt zakona bude usvojen, sama parlamentarna diskusija o ovom pitanju ima određenu simboliku. Britanski premijer David Cameron suočava se sa pritiskom poslanika iz svoje stranke da obeća održavanje referenduma o ostanku ili izlasku iz Evropske unije.
Zamjenik ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Ana Trišić-Babić izjavila je da bilateralno ne postoje nikakve primjedbe na Bosnu i Hercegovinu u vezi sa bezviznim režimom sa zemljama Evropske unije, te da zbog toga ne očekuje ni negativne signale iz Luksemburga sa sastanka europskih ministara unutrašnjih poslova.
Ona je naglasila da Bosna i Hercegovina u Luksemburgu nije pomenuta i napomenula da je Ministarstvo inostranih poslova BiH prije mjesec dana, kada je stigla najava o sastanku u Luksemburgu, putem mreže diplomatsko-konzularnih predstavništava obavijestila sve važnije destinacije u Europi šta je sve BiH napravila, na koji način prati sistem i koje još korake treba da preduzme.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ambasador Srbije u BiH Ninoslav Stojadinović ukazali su u Banja Luci na kontinuitet dobre saradnje Srpske i Srbije i razgovarali o budućim zajedničkim projektima od obostranog interesa u skladu sa sporazumom o specijalnim i paralelnim vezama.
Sagovornici su razmijenili mišljenja o aktuelnim pitanjima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
Spornih vakcina protiv gripa proizvođača Novartis nema na tržištu Bosne i Hercegovine.
Muslimani proslavljaju prvi dan Kurban Bajrama.
Košarkašice Mladog Krajišnika dočekuju cilje u regionalnoj ligi.
Spornih vakcina protiv gripa proizvođača Novartis, čija je prodaja obustavljena u Italiji, nema na tržištu Bosne i Hercegovine.
Vakcine Fluimun i Fluad u protekle dvije godine uopšte nisu uvezene u Bosnu i Hercegovinu i nema ih na našem tržištu, potvrđeno iz Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine. Ministarstvo zdravlja Italije donijelo odluku o privremenoj obustavi korišćenja vakcina u Italiji protiv sezonskog gripa Agripal i Fluad proizvođača Novartis zbog uočenih nedostataka u proizvodnom procesu i mogućnosti pojave proteinskih agregata. Budući da se neznatačan sastav proteinskih agregata, niti njihov utjecaj na kvalitet i stabilnost vakcine, upitna je i bezbjednost i efikasnost vakcine.
Predsjedništvo Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila i Savez udruženja ratnih vojnih invalida uputit će vladi Srpske zahtjev za povećanje osnovice za obračun invalidnina. Ovo je zaključeno na zajedničkoj sjednici u Banja Luci. Iz vlade poručuju da će razmotriti ovaj zahtjev. Na posebnoj sjednici Republičke organizacije rečeno je da se od vlade traži da donese uredbu prema kojoj bi poslodavci zapošljavali djecu poginulih boraca, informiše Nevena Stanković.
Nezadovoljni sadašnjim invalidninama, predstavnici Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila i Saveza udruženja ratnih vojnih invalida Srpske zatražit će od vlade Srpske da se poveća osnovica za obračun invalidnina. Ukoliko do toga ne dođe, bit će donesene konkretne mjere, naglasio je predsjednik predsjedništva Saveza udruženja ratnih vojnih invalida Srpske Dragan Vrhovac.
Došli smo do zaključka da se prema vladi uputi zahtjev za povećanje osnovice invalidnine u iznosu od 80% od prosječne neto plate u 2012. godini. Razlog ovakve inicijative i odluke današnje donešene na oba dva sjednici predsjedništva je taj radi toga što je došlo do povećanja troškova života, došlo je do povećanja troškova liječenja.
Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Duško Milunović, koji je prisustvovao sjednici, poručuje da će vlada pažljivo razmotriti zahtjev.
A Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite prihvatit će svakako obavezu da obezbijedi potrebne kontakte predstavnika ovih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata sa vladom Republike Srpske kako bi se došlo do konačno najboljeg rješenja.
Na posebnoj sjednici predsjedništva Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila konstatovano je da se djeca poginulih boraca suočavaju sa nezaposlenošću, iako bi trebalo da imaju prednost prilikom zapošljavanja. Predsjednik organizacije Nedeljko Mitrović predlaže da vlada donese uredbu kojom bi se podsticalo zapošljavanje.
Svaka državna ustanova ako zaposli po jedno, riješit će se pitanje djece poginulih boraca. Drugo, mi ćemo pokušati novi zakon o radu, treba da se donese novi zakon. I treća solucija, da se formira fond sredstava koji bi posticao zapošljavanje.
Mitrović je najavio da će predsjedništvo uskoro održati posebnu sjednicu o reviziji invalidnina na kojoj će zauzeti stavove.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo je presudu Vrhovnog suda Republike Srpske od 25. juna 2009. godine, prema kojoj je Samir Avdić, član poznate Srebreničke grupe ili grupe Zvornik 7, osuđen na kaznu od 5 godina zatvora za ubistvo Muniba Mustafića u avgustu 1995. godine na području Srebrenice.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je naveo u obrazloženju odluke da je u Avdićevom slučaju utvrđena privreda Ustava povreda Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, odnosno povreda prava na pravedno suđenje.
Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je pritvor Mirsadu Vatraču, kojeg optužnica tereti za zločin protiv srpskog civilnog stanovništva u Serdarima 1992. godine i prihvatio kauciju od 305.990 maraka.
Sud je Vatraču odredio mjere zabrane napuštanja boravišta sem pojavljivanja pred sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Ovom licu zabranjeno je da putuje, zbog čega će mu privremeno biti oduzet pasoš, zabranjen je i kontakt sa optuženim, svjedocima i ostalim licima koji imaju bilo kakva saznanja o ovom predmetu. Bivši pripadnici teritorijalne odbrane u Kotorvarušu Fikret Planinčić, Rasim Lišančić, Sead Menzili i Mirsad Vatrač optuženi su za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Serdarima, gdje je 17. septembra 1992. godine ubijeno 16 civila srpske nacionalnosti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je sudu BiH da odredi pritvor Safetu Kovačeviću osumnjičenom za ratne zločine nad srpskim stanovništvom na području Bihaća i Cazina.
Pripadnici SIPE uhapsili su Kovačevića juče u Bihaću prema nalogu tužioca posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva BiH. Kovačević je pod istragom tužilaštva BiH u okviru predmeta Atif Dudaković i drugi, a osumnjičen je da je u svojstvu pripadnika vojne policije 5. korpusa takozvane armije BiH počinio krivično djelo ratnog zločina nad žrtvama srpske nacionalnosti.
Uzrok sinoćnjeg iskakanja iz šina 5 teretnih vagona željeznica Republike Srpske kod stanice Sunj u Hrvatskoj i dalje nepoznat. Tehničke službe hrvatskih željeznica još čiste teren i podižu vagone. Na toj relaciji željeznički saobraćaj je u prekidu, izjavio je izvršni direktor saobraćaja željeznica Srpske Draženko Todorović.
Trenutna je situacija da se raščišćava teren. Znači, kolege iz HŽ-a pokušavaju da podignu, osposobe prugu. Po najnovijim informacijama to će uspjeti za nekih dan, dva. Znači, saobraćaj ratovi pruzi u prekidu. Ako bude nekakvih varnih prelaženja, koristit će se alternativa za obilazni put preko stanice Šanac. Što se tiče same štete i procjene, ona se naknadno utvrdi, znači ekipe rade na terenu. Zajedničke naša ekipa formira u sastavu TKS službe, znači stručnjaka za kola saobraćaja i građevinske struke su na terenu i očekujemo njihov izveštaj i povratak, znači do povratka njihovog povratka nemamo bližih informacija vezano za štetu.
Muslimani u Bosni i Hercegovini proslavljaju prvi dan Kurban Bajrama ili Hadži Bajrama. Ovaj praznik traje 4 dana i dolazi posljednjeg mjeseca islamskog kalendara, pripremila Žana Vukosavljević.
Prema običajima, bajramskoj molitvi prisustvuju muški članovi zajednice. Oni su se jutros okupili u mešdžidu Ferhat Pašinom u Banja Luci kako bi klanjali Bajram namaz.
Kako dočekujete ovaj veliki praznik?
Pa dočekujem sa puno radosti i veselja, da Bog dadne zdravlja svakome pa i meni.
U ovim godinama, pošto mi je 20. godišnje, 93. a nikad bolje u stara doba.
Poprilično fin osjećaj, ponovo ovdje u Banja Luci.
Muftija banjalučki Edhem Efendija Čamđić ukazao je na potrebu očuvanja vjere, duhovnosti i tradicionalnih vrijednosti Bošnjaka, koji vjekovima zajedno sa drugim narodima žive na ovim prostorima. Uz nadu da će se sljedeći Bajram slaviti u obnovljenoj džami Ferhadiji, muftija Čamđić čestitao je muslimanima Kurban Bajram.
Ovo je Bajram veselja i radosti, Bajram porodice i komšiluka, zato se radujemo i ibadetom Bajrama. Ponosimo se svojom tradicionalnom otvorenošću, tolerancijom, humanizmom i plemenitošću. Upućujem iskrene bajramske čestitke riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun.
Glavna obilježja Kurban Bajrama ili Hadži Bajrama su hadž, hodočašće u Meku i činjenje kurbana ili žrtve. Ove godine se milionskom broju hadžija u Saudijskoj Arabiji pridružilo i 25 hadžija sa područja banjalučkog muftijstva.
Visoko obrazovanje zahvatilo je niz problema. Bolonjski proces se ne sprovodi, a Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske ne uspijeva pronaći rješenja koji bi ovu oblast učinio funkcionalnijom. Poručeno je poslije okruglog stola koji je održan danas u Banja Luci o temi obrazovanju vratiti obraz. Za naredne dane najavljeni su konkretni potezi s kojima će se ići prema resornom ministarstvu, a ukoliko se ne nađe rješenje da se, kako je rečeno, uklone anomalije, stupit će se u generalni štrajk. Opširnije Daniel Lep.
Prema riječima dekana Pravnog fakulteta u Banja Luci Vitomira Popovića, visoko obrazovanje će morati pretrpjeti korjenite promjene. Jedna od tih promjena je da ono bude u nadležnosti Ministarstva nauke i tehnologije Srpske, jer postojeće ministarstvo u čijem je okrilju visoko obrazovanje ne uspjeva da odgovori izazovima u ovoj oblasti. Dodaje da se politika ne smije miješati u rad univerziteta, jer to narušava njihovu autonomiju.
Ukoliko se sve anomalije ne otklone, moram da vam kažem da smo mi spremni sada da cilj zaštite digniteta i našeg obraza, dakle i fakulteta i budućnost generacija koje dolaze i kojima će obrazovanje biti mnogo, mnogo potrebnije možda nego nama, dakle imamo i mi pravo na generalni štajk.
Osim toga, u visokom obrazovanju nedostaje sredstava, moralnosti i znanja, jer je u posljednje vrijeme iz visokoškolskih ustanova izašlo previše neznalica, poručuje predsjednik Udruženja nastavnika i saradnika Univerziteta u Banja Luci, Duško Vejinović.
To nek ide na moral onih koji guraju svoju decu i unučad na kliše da prave nemir, nered, umjesto da ih usmjeravaju da uče, oni ih usmjeravaju da sakupljaju glasove sa onom poznatom broj je snaga, samo ti meni sakupi glasova, a kad nas izaberete onda nas trpite.
Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Stevan Milić naglasio je da je na okruglom stolu bilo riječ i o olakom dobijanju diploma na pojedinim privatnim fakultetima.
Nije sporno da postoje instrumenti kako je to moguće da se sankcioniše. Znači, samo treba svako svoj posao da uradi.
Okruglom stolu o temi obrazovanju vratiti obraz nisu prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, iako su bili pozvani.
Aktuelni načelnik odjeljenja za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja u administrativnoj službi grada Banja Luka Budimir Balaban bit će predložen za novog predsjednika Gradske skupštine. Demokratskom narodnom savezu pripala su i odjeljenja za urbanizam i prostorno uređenje i odjeljenje za boračku zaštitu, ali ko će biti kandidovan za ove pozicije još nije poznato, rekao je predsjednik Gradskog odbora DNS-a Nedeljko Čubrilović nakon sjednice predsjedništva ovog odbora.
Predsjedništvo Gradskog odbora Demokratskog narodnog saveza uz prisustvo predsjednika stranke gospodina Pavića danas je razmatrala kadrovska rješenja za dogovorene funkcije na nivou grada Banja Luke kada je riječ o formiranju skupštinske većine i rukovodstva skupštine grada Banja Luke. Kao što je javnost poznato, DNS je dobio predsjednika skupštine i dva načelnika mjesta u odjeljenjima. Danas smo na predsjedništvu i definitivno odlučili da ponudimo za kandidata za predsjednika skupštine gospodina Budimira Balabana. A što se tiče načelničkih pozicija, sve do sjednice gradskog odbora neće imena biti poznata ko bi mogao da obnaša te dvije funkcije u odjeljenjima.
U nastavku emisije Region i svijet, dva autobusa koja su prevozila djecu sudarila su se na Novom Beogradu, prenosi Radio Televizija Srbije.
13 djece žali se na povrede, a 9 je prevezeno u urgentni centar. Ljekari hitne pomoći saopštili su da je riječ o lakšim povredama.
Predsjednici Srbije i Makedonije Tomislav Nikolić i Đorđe Ivanov poručili su Skoplju da slične prepreke sa kojima se dvije zemlje susreću na evropskom putu upućuju na što bližu saradnju i založili se da se sva pitanja među državama regiona rješavaju dijalogom.
Nikolić i Ivanov su ocijenili da su odnosi Srbije i Makedonije na visokom nivou, a da otvorena pitanja nisu nerješiva i ne sprečavaju da se gleda u zajedničku evropsku budućnost. Nikolić je dodao da nije slučajno izabrao Makedoniju za svoju prvu posjetu u regionu i istakao da tim gestom Srbija pokazuje da su joj dragi prijatelji i oni koji su priznali i oni koji nisu priznali Kosovo.
Zvanična Moskva je pozdravila nastavak dijaloga Beograda i Prištine i poručila da neće biti posrednik u tim razgovorima.
Nismo se spremali i ne spremamo se da budemo posrednik u dijalogu Beograda i Prištine, rekao je predstavnik Ministarstva spoljnih poslova. On je dodao da Moskva ostaje i na poziciji da se rješenje za Kosovo mora bazirati na rezoluciji Savjeta bezbjednosti UN-a 1244.
Poslanici Hrvatskog sabora danas su izabrali Gorana Radmana, dekana Visoke škole Verni i bivšeg direktora Televizije Zagreb za generalnog direktora Hrvatske radiotelevizije.
Radmana je kao kandidata vladajuće koalicije predložio saborski odbor za medije. Iako su poslanici opozicionog HDZ-a bili nezadovoljni što generalni direktor HRT-a nije predložen političkim konsenzusom, poslanici SDP-a naglasili su da se bira najbolji od 8 prijavljenih kandidata.
U napadu bombaša samoubice prvog dana Kurban Bajrama u džamiji na sjeveru Afganistana prema posljednjim informacijama ubijena je 41 osoba, uključujući 5 djece i 17 civila, a više desetina ljudi je povrijeđeno.
Napad je izveden u gradu Majmana na kraju molitve na kojoj su se u glavnoj gradskoj džamiji okupili brojni vjernici, pa se strahuje da bi broj žrtava mogao da se poveća. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai najoštrije osudio ovaj napad nazvavši počinitelje neprijateljima islama i ljudskog roda.
Prvi dan primirja u Siriji koje je dogovoreno tokom praznika Kurban Bajrama obilježili su žestoki sukobi kod vojne baze na sjeveru Sirije.
Među pobunjeničkim borcima bili su pripadnici islamističkog fronta Al-Nusra koji je ranije najavio da neće poštovati primirje dogovoreno povodom velikog islamskog praznika, a vojska je odgovorila bombardovanjem susjednog sela.
Ponovo domaće teme. Godina 1969. duboko je urezana u istoriju Banja Luke i u pamćenje njenog stanovništva. 27. oktobra te godine Krajišku Ljepoticu pogodio je razorni zemljotres, ostavivši za sebe ljudske žrtve i sveopštu pustoš. Serija zemljotresa zahvatila je područje od 9000 kvadratnih kilometara. Zabilježena su podrhtavanja tla od 7 do blizu 9 stepeni Merkalijeve skale. Tada je poginulo 15, a lakše i teže povrijeđeno 1117 ljudi. Potpuno je uništeno 86.000 stanova, a velika oštećenja pretrpljeli su školski, zdravstveni i društveni objekti. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Prema pričama očevidaca, sve je počelo neobičajeno jakim prethodnim udarom 26. oktobra 1969. godine u 16:36. Podrhtavanje tla se nastavilo i u noći sve do 9:11 narednog jutra, kada je za Banja Luku vrijeme stalo. Komandant inženjerske jedinice koja je oktobra 69. spasavala građane iz ruševina, Dragun Radunović, prisjeća se raščišćavanja ruševina zgrade Titanik.
Najviše je bilo u Titaniku. Tu smo, sjećam se da smo eksplozivom probili jedan zid. Znam da smo sa ciglom djeci rekli da idu u drugu sobu, su roditelji bili na poslu. I onda su petero djece bilo. I onda smo napravili rupu i provukao se. I vojnik jedan izvukao djecu. Bilo je potresni scena, posebno u Gospodskoj ulici.
Vidosava Grandić, istoričar umjetnosti koja je u to vrijeme bila kustos ekspoziture Sarajevske umjetničke galerije u Banja Luci, prisjetila se kobnog zemljotresa koji je zatekao na drugom spratu Banskog dvora, tadašnjeg Doma kulture, gdje je u to vrijeme bila postavljena izložba Mersada Berbera.
To su bili prvi njegovi otisci velikog formata i svi su bili pod staklom. Uspjela sam sa jednim pomoćnim radnikom da skinem sve listove iz stakla, da ih složimo na pod, zaštitimo i u tom trenutku je počeo zemljotres.
Tog momenta grad je ostao i bez struje i vode, vladao je opšti haos, svi su bili u panici, ljudi su danima bili na ulicama, mnogi su ostali bez svojih domova, ali je pomoć stizala sa svih strana. Grad mladosti prvi put ostaje bez nje. Učenici osnovnih i srednjih škola odlaze iz svoga grada i u školsku godinu završavaju u raznim mjestima bivše Jugoslavije. Ti nemili dani urezani su u sjećanja mnogih Banjalučana koji danas pamte razorni udar. Među njima je i Vinka Stupar, čija sjećanja ni nakon 43 godine nisu izblijedela.
Ujutru ja ušla, dijete mi je ostalo u dvorištu. Vidim kako ono krilo otvorilo se jedno i da uhvatim, da izađem, ne mogu. Ma u sekundi, stop, nikad to neće zaboraviti.
Na Trgu Krajine i danas se nalazi sat, koji je prestao da radi 27. oktobra 1969. godine u 9:11. Ovaj sat starije sugrađane, ali i mlađe generacije simbolično podsjeća na ovu kataklizmu.
Da jedan medijski izraz može naći svoju formu i u drugom mediju, primjer je i knjiga Naša zvrkovanja, humor i satira autora Borislava Mitrovića, koja je danas promovisana na sajmu knjiga u Beogradu. Knjiga je izbor aforizama koji se u emisiji Zvrk na Radio Republike Srpske emituju već skoro 13 godina. Knjigu je objavila Naša medijska kuća. Iz Beograda Marica Lalović.
U knjigu su smješteni prilozi 220 najpoznatijih autora iz Srpske, Srbije, Makedonije, Hrvatske i Crne Gore koji su sarađivali tokom ovih 13 godina. Izbor aforizama smještenih među korice ove knjige bio je težak, kaže autor Borislav Mitrović. Težak zato što je trebalo izabrati najbolje i skoro 600 emisija koje se na našem radiju emituju svake nedelje.
Za svaku stranicu konkurisalo je bar 50 priloga. Moglo se načiniti takvih 10 knjiga, a sad ovo mi smo napravili jedan izbor, mislim da je dobar izbor. Ja sam se rukovodio time da radim knjigu kao što radim emisiju.
Recenzent knjige, sociolog kulture Ratko Božović, kaže da je ova knjiga svjedočanstvo postojanja jednog posebnog duha. Ona zrači Sterijinim i Domanovićevim mišljenjem o realnosti viđenja stvari.
Zvrkovanje je u stvari jedno fino poigravanje ironijom sa odnosom kritičkog merenja onog što se dešava u našoj realnosti. Zvrkovanje je jedno divno igranje umjetničko, humorno. Zvrkovanje je neočekivano sa tih 600 emisija koje se ovdje sada sažele. je nešto što je zapamćeno i što je beleženje.
Uredniku Radio Republike Srpske Bogdan Ristić smatra da je objavljivanje ove knjige značajno svjedočanstvo programskog kontinuiteta našeg radija, koji ove godine obilježava značajan jubilej.
Evo, u 45. godini postojanja Radija Republike Srpske u prilici smo i da na Beogradskom sajmu promovišemo jednu knjigu koja je nastala na osnovu jedne emisije i vjerovatno ovo početak nečega što će u neko buduće vrijeme dati i nove rezultate. Ja sam predložio menadžmentu da se na kraju svake godine štampaju knjige o nekim emisijama ili iz nekih emisija.
Do kraja sajamskog dana na štandu predstavništva Srpske biće promovisano reprint izdanje poeme Stojanka Majka Knešpoljka Skendera Kolenovića, knjiga Nataše Glišić Kome priliči crnina, obe u izdanju Art Printa iz Banja Luke, i Boška Jugovića Moj put kroz Jasenovac. Biće promovisani časopis Krajina.
Privredno-turistička manifestacija Dani drvarske drenjine biće održana sutra u Drvaru. Ovo je 10. rođendan događaja po kojem je ovaj grad postao prepoznatljiv ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionu. Organizator je opština Drvar u saradnji sa udruženjem Drvarska drenjina. Informiše Radmila Karanović.
Kova Pećanac već 10 godina od osnivanja ove manifestacije izlaže svoje proizvode od drena, a tako će biti i ovaj put. Ona navodi da se u proteklih 200 godina, koliko je drenjina poznata u ovome kraju, ništa nije promijenilo u receptima po kojima se od ovog neobičnog crvenog ploda pravi poznata rakija drenja, ali i likeri, sokovi, pekmez i drugo.
Ja sam i ove godine rekla najprije da uradim za drenjadu, pa meni što ostane. Jer stvarno to volim, ja to radim, znači i zadovoljstvo. Voljela bi da se proda to što se iznese, pa i prodali, ne prodali, bit će u toku godine, kupit će se, prodat će se, poješit će se, popit će se, poklonit će se.
Manifestacija se ove godine održava u organizaciji opštine Drvar. Novoizabrani načelnik opštine Stevica Lukač kaže da je ovo najbolja prilika za promociju turističkih i privrednih potencijala toga kraja.
I to će, znači, sigurno podstaći i druge vidove saradnje sa nekim drugim vjerovatno regionima evropskim. Naravno, i na taj način mi pokušamo, znači, da sebe pozicioniramo u tim evropskim ekonomskim tokovima, da pokušamo snažiti, znači, svoj utjecaj.
Dani drvarske drenjine prvi put su održani 27. oktobra 2002. godine, kaže pokretač ove manifestacije Zoran Pećanac i predsjednik udruženja Drvarska drenjina, ističući da je ova manifestacija postala regionalnog karaktera.
Mi smo već 2 godine u kontaktu sa Austrijancima i oni imaju jednu svojevrsnu drenjadu, tako da će iduće godine prvi ljudi Drvara i načelnik opštine potpisati sporazum o saradnji Drvara i sa jednim gradom u toj oblasti. I od iduće godine će Drvarčan izlagati svoje proizvode u Austriji, a Austrijanci će nam pokazati svoje proizvode ovdje.
U okviru manifestacije Dani drvarske drenjine bit će održani stručni i kulturno-zabavni sadržaji.
Košarkašice Mladog Krajišnika večeras će u Banja Luci ugostiti Celje u 6. kolu regionalne lige. Košarkaši Gokej iz Aleksandrovca u 6. kolu regionalne ABA lige dočekuju Ljubljansku Olimpiju. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkašice Mladog Krajišnika su 7. na tabeli regionalne lige sa 2 pobjede i 2 poraza, Celje na 8. mjestu sa 1 pobjedom i 4 poraza. Najiskusnija u timu Mladog Krajišnika, Dragoslava Žakula, vjeruje da njena mlada ekipa može do 3. pobjede u regionalnoj ligi.
Ovim putem pozivam i sve zainteresovane da dođu, da nas gledaju i da nas bodre. Ekipa Cilja, vrlo mlada ekipa koja je do sada u ovom dijelu sezone imala problema sa povredama, ali sa druge strane i mi smo, imajući mene naravno, vrlo mlada ekipa, ekipa koja se ove godine okupila u apsolutno novi sastav. Nadam se da ćemo ipak uspjeti da večeras odigramo jednu dobru utakmicu i da zabeležimo 2 boda.
Večerašnji duel u Banja Luci počinje u 19 časova. Preostale utakmice 6. kola bit će odigrane narednog vikenda. Sloboda iz Novog Grada u derbiju Začelja u nedjelju gostuje kod ekipe Vršca. Košarkaši IGOK iz Aleksandrovca u 6. kolu regionalne ABA lige u Laktašima će ugostiti Ljubljansku Olimpiju. Nebojša Joksimović, prvotimac IGOK, kaže da ekipa iz Ljubljane koja igra Euroligu ima kvalitetne košarkaše na svim pozicijama.
Sigurno Olimpija je tim koji u ovom trenutku igra jako dobru košarku, iako su sastavljeni od mladih igrača. To je trener dobro ukomponovao i morat ćemo obratiti pažnju na njihovu centarsku igru preko Bajnasa i Pejđa, a sa vanjske sa vanjske strane, tu su najopasniji Prepelić, Blažić, Raniko i Vaters.
Utakmica se igra u ponedeljak od 20:30. Igokea je jedini tim sa 5 pobjeda u isto toliko kola. Olimpija je na 4. mjestu sa 3 pobjede i 2 poraza.
U većini krajeva je sunčano uz ugodne temperature. Krajem dana i u noći na oblačenje sa slabom kišom na jugu i jugozapadu. U 14 časova najviša temperatura je bila u Ribniku 21 stepen, najniža u Mlječanici Rudom 11, a u Banja Luci u isto vrijeme 17 stepeni. Od nedjelje zimsko računanje vremena, a od sutra zahlađenje. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
Što se tiče temperatura u 14 časova, najniže su bile u oblastima gdje je još uvijek bilo sumaglice, tako je Rudo i Mlječanica su imali 11 stepeni, 12 Foča, Čemerno kao i Novi Grad, 13 Gacko, Srbac, 14 Bileća, Derventa, Višegrad, 15 Prijedor kao i Bijeljina i Han Pjesak, Mrakovice, 16 Nevesinje, 17 Doboj, Sokolac, Banja Luka, 18 Srebrenica, Drinić, Zvornik, Bileća, 19 Šipovo i Trebinje, 20 Mrkonjić Grad i najtopliji bio Ribnik sa 21. Tokom popodneva oblačno se premešta sa jugozapada i juga, tako da ćemo večeras u ovim predelima imati nešto oblačenije vreme, a noćas na jugu, jugozapadu i zapadu oblačno vreme sa slabom kišom. Sutra dolazi do promjene vremena. Biće oblačno sa povremenom kišom, ali i dalje je toplo vreme, pogotovo na severu. Na jugu Hercegovine veći deo dana ćemo imati jaču kišu, pljuskuje sa grmljevinom, pa su moguće i obilnije padavine. U ostalim predelima oblačno, povremena kiša, a sredinom dana biće suvog vremena pa će temperature i malo porasti. Maksimalna sutra od 15 do 22. Ali tokom popodneva i večeri kiša počinje ponovo da jača. Sa severozapada stiže hladni vazduh, tako da će uveče i u toku noći na severozapadu doći do naglijeg zahlađenja, tako da će u tim predelima početi susnežica, a u višim predelima iznad 300-400 metara nadmorske visine i prvi snijeg ove jeseni. U ostalim predelima na jugu i na istoku nešto toplije. Što se tiče vetra, sutra će duvati umeren južni, ali na jugu jaki udari vetra, uglavnom južnih smjerova, ponedjeljak će biti i olujnog. U nedjelju u većini predela hladnije vreme, oblačno, kišovito, a na krajnjem zapadu i severozapadu još hladnije, tako da će u ovim predelima biti kiše i susnežice.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Dolazak Hillary Clinton i Catherine Ashton na Balkan pojedine analitičari ocjenjuju kao upozorenje BH političarima, ali i da ova posjeta znači mnogo manje nego prije 10 godina.
Porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida traže povećanje osnovice za obračun invalidnina.
Još nije poznat uzrok iskakanja iz šina 5 teretnih vagona željeznica Srpske kod stanice Sunj u Hrvatskoj.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u prvoj zvaničnoj posjeti Makedoniji.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Bojana Gligorević i Velimir Božić.